Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Ghiță Mocan. Îi spunem bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Și astăzi călătorim în istorie. Ne oprim astăzi în spațiul regal la o femeie, Regina Maria. Căutăm puțin câte ceva despre ea, deși din istorie este destul de cunoscută. Și în același timp vom poposi asupra unui fragment pe care, o rugăciune de fapt, pe care aceasta a rostit-o.
Dan C. Mihăilescu, în cartea Castelul, Biblioteca Pușcăria, o numea pe Regina Maria ființa superlativului absolut. O descria, poate cum nimeni altul n-a făcut-o până în prezent dintre scriitorii români, ca o femeie puternică, sensibilă, extrem de inteligentă, pioasă, foarte atentă la detalii și cu un simț al relațiilor și al carității extrem de bine dezvoltat. Regina Maria s-a născut la 29 octombrie 1875 în Anglia și pleacă dintre noi la 18 iulie 1938 la Castelul Pelișor de la Sinaia, deci din România. A fost, așa cum știm, soția lui Ferdinand și mama regelui Carol al II-lea și alături de soțul ei, regele Ferdinand I, este una dintre figurile emblematice ale politicii și ale societății și ale istoriei României. Sigur, și din cauza că a fost regină, ea poate fi considerată drept una dintre cele mai puternice femei ale nației noastre, chiar dacă este, cum am zice, un personaj de import, venită din spațiu englez, născută din doi părinți, care unul era occidental, celălalt oriental, unul englez, celălalt din spațiul rusesc, așa cum bine știm, după mamă, dar care s-a atașat foarte mult de poporul român și acest atașament și l-a dovedit prin vorbă și prin faptă. Să mai menționăm că a fost și o scriitoare extrem de talentată, a avut condei, jurnalul ei de război este la ora actuală foarte bine cotat, testamentul către țară, plus alte scrieri și o bogată corespondență. Pe lângă toate acestea, și încă n-am spus decât câteva, ca să ne îndreptăm spre citatul pe care doriți să-l discutăm, Regina Maria a fost și o ființă pioasă. L-a căutat pe Dumnezeu și în căutarea ei a dat dovadă mereu de onestitate. Ea a fost anglicană, apoi a fost luterană, apoi a fost ortodoxă. A trecut prin aceste trei confesiuni într-un mod interesant, iar cine este curios de parcursul ei poate să-i citească biografia și a cules într-un fel din fiecare din aceste trei puternice tradiții creștine ceea ce este mai frumos și mai special și mai îndestulător pentru sufletul ei. Dintre rugăciunile ei, unele au fost scrise și ne-au rămas. De aceea vă propun ca, dacă tot vorbim de Regina Maria, să ascultăm una dintre frumoasele ei rugăciuni concepută, scrisă de ea, o rugăciune cu care credem că s-a rugat adesea. Îmi înalți inima spre tine, Doamne, ascultă-te, rog, smerita mea rugă. M-ai înălțat, m-ai așezat în locul de slavă și ai pus în mâinile mele o putere ce nu e hărăzită multora. Mi-ai însemnat un drum care trebuie să fie al meu și pe care trebuie să pășesc fără a șovăi. Din pricină că sunt nevoit să-și înalțe fruntea și să mă vadă, mulți cred că nu calc decât prin locul pline de soare. Dar Tu, o Doamne, cunoști pietrele ce-mi rănesc picioarele și mulțimea spinilor ascunși sub trandafirii ce mi-au fost dăruiți. Ai făcut să strălucească chipul meu în fața smeriților acestei lumi. Ai așezat purpura pe umerii mei și coroana pe capul meu și mi-ai poruncit să le port ca și când n-ar fi o povară și ai grăit. Ai fost aleasă între mulți, fii vrednică de cinstea ce ți s-a dat Fie mâna ta blândă, cuvintele tale pline de mângâiere și fă din inima ta un loc de odihnă pentru cei obosiți și fără tihnă. Scoală-te în zor de zi, iar noaptea nu dormi prea greu, ca nu cumva să rămână neauzit vreun strigăt înălțat către tine. Căci ești mama unui popor și ai fost aleasă să-l călăuzești în viață și să porți povara durerilor și bucuriilor lui. De aceea strig către tine, o Doamne Dumnezeul meu, dă-mi putere să înfrunt orice soartă, să înving orice temere, să străbat orice furtună, iar când va veni ceasul meu din urmă, o Doamne, fă să mă găsească fără amărăciune în suflet împotriva nimănui și fă ca nimeni să nu se creadă dușmanul meu, așa încât, înainte de a veni în fața ta, mâinile ce ridic în binecuvântare să fie ușoare ca niște aripi plutind spre cer. Și deci va aminti cineva de mine pe pământ, o Doamne, să mă vadă cu un zâmbet pe buze, cu un dar în mână și cu lumina credinței în ochi, acea credință care mută munții din loc. Amin.
Amin. Frumoasă rugăciune. Am putea să încheiem emisiunea după ce am rostit-o. Se pare că a spus tot ce trebuia spus și a articulat lucruri pe care uneori ne vine greu să le articulăm. Apropo, de ce le-a scris?
Bună întrebare. Oare găsim răspuns la această întrebare? De ce a simțit nevoia să scrie? Aș încerca un răspuns de bun simț, rezonabil, probabil din cauza faptului că o regină este educată de mică să-și scrie gândurile, să-și țină jurnal, să își păstreze oarecum o bună rânduială a vieții emoționale și să o exprime, să se exprime. De altfel, e un apanaj al caselor regale să se exprime și să lase în urma lor moșteniri, iată, literare și nu numai. Deci poate din acest reflex în prima fază. Aș merge mai departe.
Acum, exprimarea unei case regale este extrem de bine controlată. Nu exprim chiar ce simți, exprim ceea ce trebuie să exprim.
De aceea aș face un pas mai departe și aș îndrăzni să spun că Regina Maria și-a scris această rugăciune și se pare că nu e singura. Și-a scris rugăciunile din cauza că a dorit ca în felul acesta să fie mai bine auzită sus, să-și elaboreze mai bine cererea, să se ducă înaintea lui Dumnezeu cu un material scris, dacă mi se permite.
Dumnezeu citește mai bine decât aude.
Da, probabil. Sau nu neapărat, ci faptul că dacă pui în scris, ești mult mai coerent și mult mai atent, nu? La valoarea cuvintelor. Noi știm bine din teoria limbajului că un limbaj oral vorbit nu stăpânește maxim proprietatea termenilor, adică mereu poți să faci digresiuni, să revii, să... Pe când în scris ești mult mai atent. Cu tot știm ce înseamnă impactul cu o coală albă de hârtie, nu? Sau cu ecranul a calculatorului atunci când vrei să scrii.
Vi s-a întâmplat să vă scrieți o rugăciune?
Da, mi s-a întâmplat. Și doresc exercițiul acesta să-l repet mai des.
Care e beneficiul?
Cred că te rogi mai serios. Cred că te implici, cred că ești mai prezent în propria ta rugăciune.
Nu-ți zboară mintea atât de ușor.
Da. De aceea să o suspectăm, între ghilimele, pe prețioasa Regina Maria, să o suspectăm de seriozitatea actului devoțional.
Acum, rugăciunea trebuie să aibă un cadru privat, ca să fie autentică, cel puțin așa ne spunea Mântuitorul, rugăciunea de odăiță, iar jurnalul poate fi un astfel de cadru. Întrebarea e dacă această rugăciune a fost redactată ca un exemplu, ca un model pentru alții, ca o împărtășire cu alții, ceea ce nu e neapărat greșit. Uneori te rogi împreună cu alții, rugăciunea colectivă are valoarea ei, sau a fost scrisă pentru un cadru privat, ca o destăinuire.
Mai degrabă a doua variantă, să vă spun de ce cred asta. Citind rugăciunea, și acum ascultătorii noștri deja au auzit-o, rugăciunea totuși nu se pretează unei majorități sau unor oameni de rând, pentru că Regina Maria mai degrabă se roagă din postura ei de regină decât din postura ei de creștină, să spun așa, simplu creștină. Deci mai degrabă citim dincolo de rândul de rugăciunii o anumită îngrijorare, dovadă că îi cere ajutorul lui Dumnezeu, ca să se achite cu bine de sarcinile ce îi revin în postura aceasta de regină, ca în momentul în care se duce înaintea tronului de judecată, să poată trece cu brio de judecata de apoi, să fie bine primită de Dumnezeu, pentru că și-a făcut datoria. Acum trebuie să menționăm aici, pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu eticheta caselor regale, că dacă se disting într-un fel, nu, totuși, regii de oamenii de rând, este pentru că regii promovează valori puternice, bine articulate, iar una dintre aceste valori este fără îndoială simțul datoriei. Iar regina Maria a valorizat foarte mult simțul datoriei. Ea are texte în Povestea vieții mele, în jurnal, are texte de o duioșie și de o, în același timp, de o franchețe extraordinară când spune: uneori nu vă înțeleg pe noi ca români, nu vă înțeleg, nu duceți lucru până la capăt, sunteți ambigui, sunteți aproximativi, sunteți, nu vă înțeleg, nu știu cum voi putea îndrăi între voi, ceea ce din nou iată simțul seriozității și al datoriei. Pur și simplu este, rugăciunea aceasta e dovada că ea și-a luat foarte în serios atribuțiile și a considerat, și pentru asta trebuie să o apreciem, că în ultima instanță ea dă socoteală înaintea lui Dumnezeu, că există cineva mai presus chiar și de regină.
Bine articulat. De fapt, acesta este și debutul rugăciunii ei. Faptul că există o instanță superioară în fața căreia regina însăși se pleacă. Maestatea sa se pleacă în fața unei maestăți superioare. Haideți să începem puțin să ne plimbăm printre rândurile acestei rugăciuni și să ne îmbogățim sufletele.
Nu știu cum să începem. Poate să o luăm de la început.
Cu începutul cred că e cel mai bine.
Îmi înalți inima spre tine. Rugăciunea este un gest al inimii. Ascultă-te, rog, smerita mea rugă. Iată mica agonie din spatele fiecărei rugăciuni. Teama aceea, o teamă de altfel sfântă, legitimă, dacă Dumnezeu te ascultă sau nu. Mă gândesc că numai un superficial ar putea să fie convins din debutul propriei rugăciuni că Dumnezeul și ascultă. Cred că toți pornim la rugăciune și ne spunem rugăciunile cu această strângere de inimă. Dacă ne ascultă Dumnezeu sau nu. De ce să nu ne asculte? Poate nu merităm, poate cauza nu prezintă interes. Poate ce cerem noi nu se integrează în interesul general al împărăției lui Dumnezeu. Asta ca să dau câteva motive. Poate nu-i pentru atunci, poate nu-i atitudinea potrivită. Câte nu pot să împiedice rugăciunea noastră. De aceea ea pornește în chip smerit, spunând: ascultă-mă, te rog. În fond nu putem să facem altceva decât să îl rugăm pe Dumnezeu. M-ai înălțat, m-ai așezat în locul de slavă și ai pus în mâinile mele o putere ce nu e hărăzită multora.
Din nou, știe de unde vine, de unde pleacă, cine a pus-o în poziția de autoritate.
Își afirmă identitatea, pentru că, iată ce interesant, bine ați spus, a te duce înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă a te da drept altul. Dacă ești regină, nu vei merge ca un sclav înaintea lui. Dumnezeu n-ar fi încântat de asta, Dumnezeu știe bine că tu ești regină. Du-te în numele propriei tale identități, du-te onest, du-te smerit, dar nu cu o falsă modestie. Mi-ai însemnat un drum care trebuie să fie al meu și pe care trebuie să pășesc fără să șovăi sau fără a șovăi. Simțul datoriei, cum vă spuneam. Din pricină că sunt nevoiți să-și înalțe fruntea ca să mă vadă, mulți cred că nu calc decât prin locuri pline de soare.
Aici chiar îmi place. Mulți își înalță fruntea ca să mă vadă. Interesant, da, că poziția pe care ea susține că e o poziție de smerită rugă. A fost înălțată într-o poziție în care nu a ajuns prin eforturi proprii sau datorită ceva ce a făcut ea, ci a fost pus acolo, i s-a încredințat o putere. Pavel spunea: ce-am eu fără să fi căpătat. Ceva de genul acesta e. De poziția în care sunt,
e interesantă alternanța planurilor, nu? Asta vreți să sublinim.
Da, mi-a fost dată de sus. Nu sunt datorită mie. Pe de altă parte, alții își înalță capul ca să ajungă la această poziție.
Da. Deci ea își înalță inima, ce interesant, nu? Îmi înalți inima. Ea își înalță inima spre Dumnezeu, care este deasupra ei, în vreme ce pe un alt plan, ceilalți, supușii să-i numim așa, nu? Își înalță capul ca să o vadă pe ea și cred că eu calc numai prin locuri pline de soare. Mă privesc, se vrea parcă să ne spună, înveșmântat întotdeauna impecabil, nu? Cu gesturi bine controlate, cu un mers bine articulat, cu, nu? Păi dacă familiile regale nu știu să pășească în public, dacă nu știu să se așeze, să se ridice, să vorbească, dacă ele nu au controlul gesturilor, nu? Și a manifestărilor publice, cine să mai aibă?
Bun, există și o prejudecată. A trăit ca un prinț, trăiește ca o regină.
Sigur.
În spatele acestei prejudecății e că titulatura îți asigură un trai ușor, lejer și fără grijă.
Da.
Realitatea, în mod clar, este alta.
Și ea spune, prejudecata este că eu umbru prin locuri pline de soare, dar tu, Doamne, cunoști pietrele care îmi rănesc picioarele și mulțimea spinilor ascunși sub trandafirii ce mi-au fost dăruiți. Ce metafore frumoase, nu?
Și câtă realitate. Noi știm că Regina Maria a fost o regină a tranșelor, a războiului, da, care a fost alături de răniți. Oare cum era să fii îngrijit de o regină? Să vină să schimbe pansamentul o regină? Ce motivație și încurajare pentru un soldat?
Sigur. Împreună cu fica ei să o menționăm pe principesa Iliana, care a împărtășit cum niciunul dintre copii această abnegație a reginei și cum împreună ele au făcut istorie, mai ales în domeniul acesta umanitar, sanitar. Și da, ne putem pune în postura unui rănit îngrijit de regină.
Acum, a merge în fața unei mulțimi și a susține un discurs motivator înainte de război sau chiar la întoarcerea lor acasă e o parte. A merge, în schimb, în spital, a vedea suferința, îndura mirosurile grele, confruntarea cu tot ce înseamnă răni și război, e o altă parte.
Sigur. Și când te gândești că ambele se regăsesc în aceeași ființă, cu atât e mai interesant și cu atât nevoia de rugăciune devine mai stringentă, nevoia ajutorului divin.
Următoarele două propoziții parcă explică și mai bine statutul ei.
Ai făcut să strălucească chipul meu în fața smeriților acestei lumi. Aluzie la ce spuneam. Ai așezat purpura pe umerii mei și coroana pe capul meu și mi-ai poruncit să le port ca și când n-ar fi o povară. Ce frumos!
Foarte frumos! Deci trandafirii au spini, spunea puțin mai devreme, strălucirea de regină și autoritatea și poziția la care mulți se uită de jos în sus e o fațetă a monedei, dar cealaltă fațetă sunt spinii, sunt pietrele care îmi rănesc picioarele, sunt smeriții pe care eu îi îngrijesc în spitale.
Pe care, deci spinii, ea nici nu se sinchisește să-i justifice înaintea oamenilor în rugăciune sau în discursuri, ci spune, acestea de fapt tu, Doamne, le cunoști.
Și mai mult, mi-a zis să nu le socotesc povară, ci da, parte a job description, care, ca să folosesc un termen contemporan, da, lucruri care țin de specificul slujbei care mi-a fost încredințată.
Da. O chemare la demnitate, nu?
Da. Ce îi spune Dumnezeu, în schimb? Ea afirmă că Dumnezeu îi spune că ai fost aleasă.
Și Dumnezeu a grăit, zice ea. Ai fost aleasă între mulți. Fii vrednică de cinstea ce ți s-a dat. Fie mâna ta blândă, cuvintele tale pline de mângâiere și fă din inima ta un loc de odihnă pentru cei obosiți și fără tihnă. Ce frumos și-a proiectat ea, nu? Cerințele lui Dumnezeu. Scoală-te în zor de zi, continuă, iar noaptea nu dormi prea greu, ca nu cumva să rămână neauzit vreun strigăt înălțat către tine.
Interesant că misiunea pe care a avut-o ca regină, rolul pe care l-a jucat în perioada războiului, au fost lucruri pe care ea socotește că le-a primit ca ordin direct din partea lui Dumnezeu, îndatoriri din partea lui. Ar fi putut să-și asume oricare alt loc și oricare alt rol ca regină.
Mult mai comod.
Exact.
Da.
În schimb, a ales partea aceasta, a ales-o într-un fel socotind că aceasta este vocea lui Dumnezeu și s-ar putea ca în mod real ea să fie auzit vocea lui Dumnezeu care i-a spus aceste lucruri.
Atât de mult m-aș bucura, deși eu sunt bărbat, ca această emisiune și toate comentariile care le facem noi pe marginea acestei rugăciuni să fie o încurajare pentru femeile care
pentru
ne ascultă.
Pentru alte regine.
Da. Pentru că fiecare femeie, fiecare mamă, nu? Fiecare soție, bunică, este o regină în felul ei. Are noblețea ei și m-aș bucura să fie o încurajare. M-aș bucura să privească oarecum viața altfel. Să știe că am avut și noi înaintași și înaintașe, nu, acum spunem, înaintașe, vrednice de tot respectul și pilduitoare.
Acum, dacă e să socotim pietrele și spinii, și vorbim poate mult despre acest lucru, dar e o perioadă în care ea a activat ca regină cu multe pietre și spini. Ea spune, fii vrednică de cinstea cu ce ți s-a făcut. Ai fost aleasă ca să faci lucrurile acestea. Aduce anumite poveri, e o onoare. Acesta e mesajul pe care îl transmite. Ai fost găsită vrednică. De fapt, Dumnezeu nu dă astfel de responsabilități decât unor persoane capabile să le ducă la îndeplinire. Dacă tot vorbim despre mame și următoarea propoziție chiar vorbește acest lucru, ai fost aleasă, ești mama unui popor și ai fost aleasă să-l călăuzești în viață și să porți povara durerilor și a bucuriilor lui.
Povara bucuriilor, nu?
Frumos rol pentru o mamă. Și bucuriile sunt o povară, într-adevăr. Greu de gestionat în unele momente, poate uneori mai greu de administrat decât povara durerilor cu care la un moment dat înveți să cooperezi.
De aceea spune ea, strig către tine, o Dumnezeul meu, de aceea, prinsă sub această chemare uriașă, dă-mi putere să înfrunt orice soartă, să înving orice temere, să străbat prin orice furtună, iar când va veni ceasul meu din urmă, o Doamne, fă să mă găsească fără amărăciune în suflet împotriva nimănui și fă ca nimeni să nu se creadă dușmanul meu, așa încât înainte de a veni în fața ta, și ascultați acum ce frumos, mâinile ce ridic în binecuvântare să fie ușoare ca niște aripi plutind către cer.
Ei, asta este deja poezie. Depășește spațiul rugăciunii. E multă poezie aici, e o muzică plăcută. În fața unui astfel de destin, cu multă onoare, cu multă recunoaștere, cu multă responsabilitate, cu multe poveri, o regină cere putere, ea care deține puterea, ea femeia numărul unu într-un stat.
Ea spre care toți privesc, cu admirație, idolatră probabil, și ea totuși privește cu atât de mare nevoie și uneori agonie spre Dumnezeu. Singurul care o poate, cum să spun, împuternici, o poate sprijini, o poate ghida, poate da sens unei existențe de o asemenea învergură.
Bun, putere cere mulți. Hai să vedem pentru ce cere ea putere.
Ia, dacă ar fi să rezumăm, și să mă corectați dacă n-am citit bine rugăciunea, dacă ar fi să rezumăm, ea cere putere pentru a fi de folos altora.
Îndreptată e mult în favoarea celorlalți.
Ea cere putere pentru semenii ei, ea cere putere în slujirea semenilor. Cât de mult din rugăciunile noastre, m-aș întreba, au legătură cu slujirea semenilor noștri?
Mi-a plăcut cum a articulat, să nu se creadă nimeni dușmanul meu, nu să n-am dușmani. De obicei, evităm conflictele pentru răul care ni-l cauzează nouă. Aici rugăciunea este să nu se creadă dușman pentru că e un rău pe care și-l face lui însuși.
Da, și cumva ideea este pusă post-mortem într-un fel, în sensul, după ce eu voi pleca, aș vrea ca în urma mea să nu rămână nimeni care să se creadă dușmanul meu, când în mod normal n-ar mai conta, nu? Că deja ea a plecat. E preocupat într-un fel de starea lumii de după plecarea ei. Ori noi uneori nu suntem preocupați de relațiile noastre cât suntem încă vii și bine și sănătoși. Poate din cauza asta nu suntem preocupați, că ne merge prea bine.
Bun, deci iată o regină care se roagă pentru putere să înfrunte orice soartă. Perspectiva, probabil în perioada războiului, era destul de amenințătoare. Ce se întâmplă dacă pierzi războiul?
Sigur.
Cum ești casa regală care ți-asumi responsabilitatea pentru o țară întreagă? Cum să învingi orice temere și cum să străbați orice furtună. Nu cere anularea furtunilor și nici anularea temerilor. Temerile există, furtuna e prezentă, soarta poate să fie nefavorabilă total, cere putere doar ca să le ducă.
Da, iar finalul, pentru că n-aș vrea să se termine emisiunea, să nu spunem și finalul, finalul zice, și deci va aminti cineva de mine pe pământ, o Doamne, să mă vadă cu un zâmbet pe buze, cu un dar în mână și cu lumina credinței în ochi, acea credință care mută munții din loc. Sunt trei ingrediente formidabile.
Darul din mână, zâmbetul de pe buze
și credința din ochi, lumina credinței din ochi.
Interesantă imagine cu care vrea să rămână în memoria oamenilor și cred că a reușit. Numeroase spitale și instituții medicale sunt intitulate Regina Maria. Îi poartă acest nume, simbolul acesta. A reușit să lase în urmă o imagine de acest gen. A avut, cred că, mai mult decât și-a dorit.
Exact. Deci, dovadă că rugăciunea a fost ascultată.
Acum, dacă ne-am uitat puțin în istoria regalității, regii în urma lor vor să lasă nume, urmași, imperii, palate, mănăstiri, lucruri care să le poarte numele peste generații și asupra cărora să nu se aștearnă uitarea. Femeia aceasta și-a dorit niște lucruri care se uită ușor, zâmbetele, un dar în mână, ce uiți mai ușor decât un dar?
Da, sclipirea din privire, nu?
Gesturile frumoase le uiți ușor, zâmbetele le uiți ușor, sclipirea o ignori uneori, ești atât de ocupat încât nici nu o mai vezi. Dar această femeie remarcabilă a știut să pună accent pe lucrurile cu adevărat importante și a reușit.
Fără îndoială.
Dacă ar fi să dăm definiția femeie de succes, iată că Regina Maria a reușit să fie o femeie de succes, alegând partea grea acestei vieți, alegând să-i slujească pe alții, lăsându-se rănită de pietrele de pe drum, alegând în mod voluntar să fie rănită de acestea, doar ca să poarte bucuriile și tristețile unui popor, pentru că aceasta i-a cerut Dumnezeu. Frumoasă discuție, interesantă rugăciune, mulțumim pentru această incursiune în trecut. Regina Maria a fost subiectul nostru de astăzi, o rugăciune pe care aceasta a rostit-o. Și chiar dacă anii au trecut, uitarea nu s-a așternut peste paginile acestea. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru participarea la această emisiune. Ne reauzim cu toți cei care sunt interesați și data viitoare. Toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.